19. Yasva sarve samaramba kama sankalpa bhajita gyanagdidagda karmanam tamahu panditam buddha svaha chaktva karma palasangam nitya tripto nirashraya karmani api avitropi naivat kinchit karoti cha svaha 21. Nirasir yata cittatma chakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvannapno tikil visham svaha yadrichala basantushto dvandvatito vimatsara samasiddha vasiddhocha kitvapina nibajate svaha gata sangasya muktasya jnanavastita chetasa yagyaya charata karma sumagram pravidiyate svaha brahmarpanam brahmavir brahmagno brahmanohutam brahmaivatena gantavyam brahmakarma shumadinaha svaha daivam eva pariyagyam jogina pariyupashati pramagna vapariyagyam yogina eva pijuvati svaha shrotadin indiyanyanye samyamagni shujuvati shabdadin visayananya indiyagni shujuvati svaha sarvan indriya karmani prana karmani chapare atma samyam jogagno juvati gyana dipite svaha dravya yagyastapo yagya yoga yagyastatapare svadya yagyana yagyascha yatata samsita vrataha svaha usan kilans apane juvati pranam pranapanam tatapare pranapana giti dudva pranayama parayanaha apare niyatahara pranam pranesh juvati svaha sarve pyete yagya vido yagya kshapita kamasa yagya shishtamrita bujo janti brahma sanatanaha svaha nayam lokosta yagyasya kutosna kurushatama svaha evam bahuvida yagya vitata brahmanomuke karvajan viditan sarvam evam gyatva vimukshase svaha Shreyandravyamaya yagya jnana yagya parantapa sarva karma akilam parta jnana parasimapyate svaha tadvidi pariprathena pariprasnena sivaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadashinaha svaha yad gyatva napunar moham evam yasyasi pandava jena bhutani yase shani draksha shatmani yatomai svaha apichedasi papebhya sarvivya papakritama sarva jnana pavenaiva vrijinam santarishyasi svaha harmitshet yathadhamsi samidhogmir basmasat kurutarjuna jnanagdi sarva karmani vasmasat kurute tatha svaha nahi jnanena sadrisham pavitram iha vijate tat svayam yoga samsidha kalinatman vindati svaha shadavallabhite jnanam tatpara samyatendriya jnanam labdha parashantim achirena adigachati svaha agyascha shudranascha samshayatma vinashyati nayam lokostinaparo sukha samshayatmanah swaha yoga sanyasta karmanam jnana sanchinta samshayam atmavantam karmani divadnanti dananjaya swaha tasmara jnana sambhutam vritstam jnana shinatmanam chitvainam samshayam yogam atitotishta bharata swaha. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 4. fejezetéhez, melynek címe Transzendentális Tudás. Swaha. Most megint jön a karma joga, de mostan úgy van hívva, hogy cselekvés Krishna tudatba. És azért, mert Arjuna mostan kapott transzendentális tudást, ugyanaz a cselekvés, ami a 3. fejezetbe ő követ kötelességből, mostan azért, mert tudásba követi avval, hogy ki Krishna, és hogy kinek ajánlja a munkának az eredményét, akkor ez most már cselekvés Krishna tudatba van. 5. fejezet. Arjunuvacha sanyasam karmaram krishna punar yogam chasam shashi yachreya etayorekam tadme bruhi sunischatam swaha. Shri Bhagavan uvacha sanyasa karma yogascha nishayascha krabhavo tayostu karma sanyasat karma yogo vishishate swaha. 3. Géjasszanitja szanyászi, jónadvéstina kankseti, nirvandói bahábáhó szukkam bandat pramucsaté. Swaha. Sankam yoga pitak bála, prábavanti na pandita, ékam api asztitas samyag, ubayor vindati palam. Swaha. Yatsanke prapite stanam tadyoge rapi gamyate ekapsanga cha yogam cha yapashyati sapashyati swaha. Sanyasastu mahabahu dukkam aptama yogata yoga yuktir munir brahma nachirena digachati swaha. Yoga yukta vishudatma vichidatma jitendriya sarva bhutatma bhutatma kurvan apinalipyate swaha. Naiva kinchit karomiti yuktamanyena tatavit pashan sivan spishan jigran ashnan gachan swapan swashan palapan vishujan grinan unmishan nimishan api Indian in yarteshu bartanta iti dharayan swaha. Brahmanade karmani sangam tyaktva karotiya lipatena sapapena padma patram vivambasa swaha. Kaina manasa buddhya kevaler indiya rapi jogina karma kurvanti sangam tyaktva dma shujyate swaha. Jukta karma palashaktva shanti mapnoti naishtikim ajukta kama karena palesakto nibhajate swaha. Sarva karmani manasa sanyasyaste sukham vasi navadvare puredehi naiva kurvan nakarayan swaha. Nakartitvam nakarmani lokasya srijati prabhu nakarma palasam yoga sabhavastu pravartate swaha. Nadate kaschachit papam nachayvam sukritam vibhu agyanena vritagyanam tenamuyanti jantava swaha. Jnanena sthitara jnanam jesham nashitam atmana tesham aditya vajnanam prakashayati tatparam Svaha. Tadbudayas, tadatmanas, tadnishtas, tadparayana, gacchanti apunaravrittim, jnana nirduta kalmasa. Svaha. Vidyavini samprani, brahmani gavahastini, shunichaiva svapakecha, pandita samadarshina. Svaha. Vihayvate arjita sargo, yesham samyestitam mana, nirdosham hisamam brahma, tasmad brahmanitestitaha. Svaha. Na pradishyat priyam prapya, no dvijat prapya cha priyam, sthirabuddhira sambuddho, brahmavid brahmanistita. Svaha. Vayasparshe sasaktatma vindyat atmani yatsukam sabrahma yoga yuktatma sukam akshayam ashnute. Svaha. Dehi samsparsha javoga dukkha jonaya evate ajantavanta konteya nateshu ramate buddha. Svaha. Shaknoti havayasodum prak shrira vimokshanat kama krodat bhavam begam sayukta sa sukhi naraha. Svaha. Yonta sukontara ramas tatantar jyoti revaja sayogi brahma nirvanam brahma bhuto digachati. Svaha. Labante brahmanivanam rishayakshina kalmasa china dvaida yatatmana sarva bhuta hiterataha. Svaha. Kama krodha vimuktanam yatinam yatachetasam abhito brahmanirvanam vartate viditatmanam. Svaha. Sparshan kitva bahir bayam chakshushchayvantare bruvo pranapano samo kitva nasabhyantaracharino yatendriya mano buddhir munir moksha parayana vigatte cha bayakrodo yasada mukta evasa. Svaha. Voktaram yagatapasam sarvaloka maheshwaram Suriram sarvutanam gatva mam shantim richati. Svaha. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 5. fejezetéhez, melyek címe Karma Yoga, cselekvés Krishna tudatban. Svaha. Jó, most olvassuk a 6. fejezetet. És itten mostan Krishna ad még egy elemet a jogába, és az a meditáció. Szóval eddig van a cselekvés, és aztán van a tudás, transzendentális tudás, és mostan a meditáció. És Krishna magyarázza, hogy vannak jogik, akik gyakorolják egyik-egyik elemeket, és úgy vannak hívva, mint karma jogi, vagy gyáni jogi, vagy dhyana jogi. De azok, akik összerakják mindezeket az elemet, és akkor a fókuszjuk az Krishna, ők a legjobb mindegyik jogi között, ők a bhakti jogak. Sri Bhagavan uvácsa, rásita karma palam, kárjam karma korotija, sa sanyasi sa yogicsa, na nirágni, na csákria. Svaha. Yam sanyasam iti prahur yogam tad viditandava nayas sanyasta sankalpo yogi bhavati kashchanaha. Svaha. Arurukshir munir yogam karma karana muchate yoga rudasya tasyaiva shama karana muchate. Svaha. Yirahinandiya teshu nakarme shanusajjate sarva sankalpa sanyasi yoga rudas tadochate. Svaha. Udarit atmanatmanam atmanam avasadayat आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः स्वाहा बन्धुरात्मनस्तस्य जैनत्वायवात्मनार्जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयित्मानायव शत्रुवत् स्वाहा जीतात्मा प्रशन्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो स्वाहा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुतस्तपि जितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मकाञ्चनः स्वाहा सुरीन्मित्रारि उदासीन मद्यास्तदेष्टबन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते स्वाहा योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह स्वाहा सूचोदेशे प्रतिस्थाप्य स्थिरमाशनमात्मना नातुच्चित्तं नातिचित्तं चैलागिन कुशोत्तरं तथैकागम कृत्वा यथाचित्तन्द्रियक्रिय उपाविश्यशने युञ्चद्योगमत्मद् विसृजते स्वाहा समं कायो शिरोग्रीवं धारयं न चलस्थिर सप्रेक्षा न शिखाग्रस्वं दिशश्च नवलोकनं प्रशन्तात्मविगतभिर्ब्रह्मचारी वृते स्थित मनः संयम्यमच्युत युक्त आसीत मत्परः स्वाहा युञ्जनैवसरात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमं मत्सत्तामादिगच्छति स्वाहा नात्याश्नतस्ति योगोऽस्ति नैचैकन्तं मनाश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुनः स्वाहा युक्ताहरा विहारस्य युक्तचैतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य जोगो भवति दुःखः स्वाहा यदा विनीतचित्तम् आत्मनैव वतिष्ठते निष्पृहः सर्वकर्मेभ्यो युक्त इच्छ्यते तदः स्वाहा यथा दीपो निवात्तस्थो निङ्गते स्वपमास्मित योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः स्वाहा यत्रो परमते चित्तं निरुधं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुधिग्राह्यं मतेन्द्रियं वेति यत्र चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च प्रैलाभ्यं मन्यकेनादिकं ततो यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यद्दुःखसं योगं वियोगयोगसञ्चितम् स्वाहा सा निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्मिन चेतसा सङ्कल्प प्रवन् कामं चक्तुः सर्वन् शेषत मनसावेन्द्रिया ग्रामं विनियम्य शमन्तथ स्वाहा शनैर्शनैरुपरमेद्बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् स्वाहा यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमास्थित ततस्तायतो नियम्यायतद् आत्मनेव वशं नयेत् स्वाहा प्रशान्ता मनसह्यैनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपायति शान्तरजस्यं ब्रह्मभूत अकाल्मषम् स्वाहा युञ्जनैव सदात्मानं योगी विगतकामश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् आश्नुते स्वाहा सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन स्वाहा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं तु पुनश्यामि स च मे न पुनश्यति स्वाहा। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थित सर्वतः वर्तमानोऽपि स योगी मायि वर्तते स्वाहा। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वायरिवरुकं स योगी परमो मतः स्वाहा। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन इतस्यहं न पश्यामि चञ्चलात्वत् स्थितिं स्थिरं स्वाहा। चञ्चलामि मना कृष्ण प्रमाति बलवद्दिदं तस्याहं निगृहं मन्ये वायुरिवस दुष्करं स्वाहा। श्रीभगवान् उवाच संशयं महाबाहो मानो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कुन्तेन वैरागेण गृह्यते स्वाहा। संशयात्मना जोगो दुष्पाप इति मे मति वश्यात्मता तु यतथ शक्यो वक्तुम् उपायत स्वाहा। अर्जुन उवाच अयतीश्वर्योपेतो योगाच्चलति मानस प्रापयोग संशिरिं कं गातिं कृष्ण गच्छति स्वाहा। कच्चिन्नो वयविभ्रष्टश्चिनाब्रह्मीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मनपति स्वाहा। एतमे संशया कृष्ण चैतुमर्हसि शेषथ स्वरण्य संशयस्यास्य चैतनायुपपद्यते स्वाहा। श्रीभगवान् उवाच प्रार्थना विहनं मूत्र विनश्यस्तस्य विद्यते न हि कायान कृत् कश्चित् दुर्गातं तात् गच्छति स्वाहा। प्राप्य पुण्याकितं लोक उषित्वा शश्वताश्रम शूचिनां शिमितं गेहे योगो भ्रष्टो विजायते स्वाहा। अथवा योगिनामेव कुलिभावति दिमित इथादि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दिशं स्वाहा। तत्र तम्बुदिशं जोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चितथो भूय शंशिरो कुरुनन्दनः स्वाहा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव रियते अवशोऽपि स जिज्ञासुरपि जोगस्य शब्दभ्रामातिवतते स्वाहा। प्रयातद्यतमानस्तु योगशंशिरकिल्विष अनेकजन्मशंशिरस्तजोच्यतो परं गतिम् स्वाहा। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मेभ्यश्चाधिक योगी तस्मद्योगी भवार्जुन स्वाहा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिनन्तरात्मनः सर्वं भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः स्वाहा। Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 6. fejezetéhez, melyek címe Dhyana Yoga. Svaha! Nagyon jó. Hát mostan pont 6:30 van, akkor 10 perc van, 20 perc hét előtt. Folytatjuk a következő 6 fejezetet. Srimad Bhagavad Gita ki jaj! Srila Prabhupada ki jaj! Nithai go premanandi! Hari 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 bo! Hát, az első 6 fejezetnek a témája karma yoga volt, és most a következő az bhakti yoga. Ez a eszenciája a Bhagavad Gita-nak, a lényege, azért pont a középen van. És itten Krishna már rögtön evvel kezd el ajánlni hogy olyan személyek, akiknek van ragaszkodás ő felé. Hogy lehet ezt a ragaszkodást kifejezni, hogy lehet ezt kultiválni? A 9. fejezetnek a végén Krisna ad nekünk egy 4 lépés formula, de az egész innétől 12. fejezet, ez magyarázza a folyamatot, ahogy hogy lehet imádni Krisnát, szolgálni, és végre szeretni őtet. Elkezdődik megint, volt 4. fejezetben transzendentális tudás, mostan tudás van az abszolútról. És megint ez a tudásnak a célja az, hogy a mi ragaszkodásunk Krisna felé nőjön. Akkor, hogyha mindenki kész. Első. Sri Bhagavan Vácsa, Maya Sakta Manapata, Yogam Yujad Madashraya, A Samsayam Samagramam, Yatagyasa Chitachinu, Svaha, Gyanam Tiham Savigyanam, Vidam Bakshami Ashishita, Gyatvanni Habuyunyaj, Gyatavyam Bhavishishati, Svaha, Manushyanam Sahasyeshu Kaschid Yatatisidaye Yatatam Apisidhanam Kaschin Mambeti Tatvataha Svaha Bhumira Panalobayu Kammano Budirevacha Ahankara Iti Amme Bina Prakriti Rashtada Svaha Apareyam Mitastanyam Prakritim Vidimiparam Jiva Bhuta Mahabaho Yayedam Dayate Jagat Svaha Sat Etad Yonini Bhutani Sarvanityupadarya Aham Krishnasya Jagata Prabhava Pralayastata Svaha Matam Parataram Nanyat Kinchirasti Dananjana Mai Asti Mai sarvam idam proktam sutre mani ganaiva svaha Rasaham apsukonteya prabhashmi shashi shureyo Pranava sarva vedeshu shabdake purusham nishu svaha 9. Punyo ganda pitivyam cha Tejas chashmi vibhavasho Jivanam sarva bhuteshu tapas chashmi tapasvishu Svaha Bijam vam sarvutanam Viripata sanatanam Budir budimitam asmi Tejas tejas vinamaham Svaha Balam balavatam chaham Kamaraga vivarjitam Dharma virudabhuteshu Kamos vibharatarshava Svaha Vichaiva sattvika bhava rajasastamasasyache mata eve titan vidhi nataham te shute mai Svaha Tribir gunamayir bhavir evi sarvamidam jagat mohitam navijanati mamibhya paramavyayam Svaha Daivi yesh gunamai mamma maya duratyaya mame vaye prapadyante maya metam tarantite svaha namam duskitino mudha prapadyante naradamaha maya paritagyanam ashuram bhavam ashritaha svaha 16. Chatur vidha vachante imam jana sukriti nivarjuna arto jignasurar tarti jnanischa bharatar shabha svaha tesham jnani nitya yuktam eka bhaktir vishishyate priyohi jnani no tyartam aham satcha mama priya svaha Udara sarva evaite jnani tvatvai vamimatam astitta sahi yuktatma mameva nutamam gatim svaha बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवम् माम् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सामहात्म सुदुर्लभः स्वाहा कामस्तस्ता रित्तिर्यन्न प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तम तम नियम्यमास्ताय प्रकृत्यानि यतस्वयः स्वाहा यो यो यम यम तनुं भक्त्या श्रादयार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलं सदहं तामेव विददाम्यहं स्वाहा सतया श्रदया युक्तस्तस्यार्दयमिहते लभते चित्तकामं मया एवं विहितान् हितान् स्वाहा अन्तवत्तुपलं तेषं तद्भवति अल्पमेरुसं देवं देव यजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि स्वाहा अव्यक्तं व्यक्तिमापानं मन्यन्ते मामबुधय परं भावं जानन्तो मवव्ययम् अनुतमं स्वाहा इमां प्रप्स्यसि मोदतम् अव्यक्तम् नहं प्रकाशं सर्वश्च जोगमाया समादृता मुधोयं लोके जानाति लोको मम वजनव्ययम् स्वाहा ugye most a 26-on vagyunk? Védaham samatítani vartamánani charjana pavishyani chabutani mantu védana kashchanaha svaha Icca desa samuttena dvandvamohena bharata sarvabhutani sammoham sargeyanti parantapaha svaha Yesha tvantagatam papam janana punya karmanam te dvandva mohanir mukta bhajante mam diravrata svaha Duramarana mokshaya mama shita yatanti jete brahma tadvidu kritsnam madhyatmak karma chakilam svaha Shadi bhutari dai vammam shadi yagyam tatvedvitu prayane kali pichamam te vidur yukta chetasaha svaha Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 7. fejezetéhez, melyek címe az abszolútról szóló tudás. Svaha! Mostan a legfelsőbb elérése. Krishna beszél másféle jogikról, és másféle jogiknak van másféle céljuk, és más módszeren érik el ezt a célt. De ezek a célok, amit elérnek, ezek nem a legmagasabb cél. A legmagasabb cél az elmenni Krisnának a lelki bolygójába, rendszerébe. És nem baj, hogy milyen nehez erőfeszültést csinálnak ezek a jogik, nem tudják azt elérni. De a bakták, amellett, hogy ők csak odaadó szolgálatot csinálják, ők választhatnak elmenni ezekre a másik helyekre, mint mennyi bolygókra, vagy mint Vaikunthára, vagy természetesen az ő vágyuk Krisnával lenni, akkor el tudnak menni Krisnához is. És nekik nem kell semmi más erőfeszültést csinálni, mint szolgálni Krisnát. 8. fejezet.
Arjuna uvácsa, kim tad brahma, kim adjátam, kim karma, purushottama, aributam, csikim proktam, naridájvam, kim ucsaté. Svaha. Ariyagya katam kotra, dehismin marushudana, prayane kale chakatam, geyosi niyatatmabhi. Svaha. Sri Bhagavan uvacha aksharam brahma paramam sabhavo jyatma muchate bhuta bhavod babakaro visarga karma sangita svaha aributam ksharo bhava purushaschadi daivatam madi agyo hamivatra dehi deha vitambara svaha
5.
Antakale chamameva smaram muktva kalevaram yaprayati samadbhavam yatinasti atra samshayah. Svaha. 6. Yam yam bhapi smaram bhavam tyajantante kalevaram tantam evaiti kunteya sada tadbhava bhavitaha. Svaha. Tasmat sarvesu kaleshu mam anusmara yudhyacha mayarpitam mano buddhir mam evaishashi asamshayah. Svaha. Nyot. Abhyasa yoga yuktena chetasa nanyagamina paramam purusham divyam yati partanu chintayam. Svaha. Kavim Puranam Anushashitaram Anoraniyam Sham Anushmaradyaha Sarvasya Dataram Chintyarupam Aditya Varnam Tamasaparashtat. Swaha. Prayana Kala Manasachalena Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Bruvar Madhye Pranam Bhavesha Samyak Satamparam Purusham Paiti Devyam. Svaha. Yaraksharam vedavido vidanti vishanti adhyatato vittaraga yarichanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahina prabhakshe. Svaha. Sarvadvarani samyamya manoridhi nirujyacha murjadiyatmana pranam astito yogadaranam. Svaha. Omitte kaksharam brahma viharan ma manusmaran yaprayati chajandeham sayati paramam gatim. Svaha. Ananya cheta satatam yomam smarati nityasa tusyaham sulabha partha nitya yuktasya jogina. Svaha. Mamupetya punarjanma dukalayam shashvata napnuvanti mahatmana samshri paramamgata. Vaha. Abrahma bhuvanaloka punaravartina varjana mamupetya tkunteya punarjanma navidyate. Svaha. Sahasra yuga pariyantam maharyad brahmano vidu ratrim yuga sahasrantam teho ratra vidojanaha. Svaha. Avyaktad vyaktaya sarva prabhavantir haragami ratriyagami praliyamte tatrai vakyaya sangyake. Svaha. Bhutagramas evayam bhutva praliyate ratri agami vasa partha prabhavanti arharagami. Svaha. Parastasmat bhavanyo vyakto vyaktat sanatana yasya sarvesu bhuteshu nasyatsu na vinasyati. Svaha. Avyakto kshariti yuktas tamahu paramam gatim yat prapyanani vartante taddama paramam mama. Svaha. Purusha sapara partha bhaktya lavyastananyaya yasyantustani bhutani jena sarvam idam tatam. Svaha. Yattakale tanavrittim avrittim chaiva jogina prayata yanti tam kalam bhakshami bharatarshava. Svaha. Agni jyoti raha shukla sanmasa utarayanam tatta priyata gacchanti brahma brahma vidojanaha. Svaha. Dhumu ratvistata krishna sanmasa dakshinayanam tatta chandramasam jyoti yogi prapya nivatate. Svaha. Shukla krishne gati hete jagata shashvate mate ekaya yatyana vrittim anyaya vartate puna. Svaha. Narta Sri Partha Janan Jogi Muyati Kaschana Tasmat Sarveshu Kalesu Joga Jukta Bhavajuna Swaha Vede Suyagyeshu Tapasu Chayavad Dane Suyat Punya Palapatishtam Atyeti Tatsarvamidam Viditva Yogi Parastanam Upaiti Chadyam Swaha.
Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 8. fejezetéhez, melyek címe a legfelsőbb elérése. Swaha. A legbizalmasabb tudás. Itten lehet látni, hogy folyamatosan Krishna ad magasabb és magasabb szintű tudást. Most ez a legbizalmasabb tudás. Miért a legbizalmasabb tudás? Mert ez a tudás Krishnának a fenségéről, tudás Krishnának a természetéről, ez vonza ki a vágyunkat Krishnát szolgálni. Itt a 9. és 10. fejezetben erről van szó. Itten a legbizalmasabb tudás, és aztán később Krishna fog beszélni abszolútnak a bőségéről, annak a céljával, hogy ami felébresztett odaadásunk tudjon megfelelő módszeren nőni, és feljönni arra a szintre, hogy mi tudjuk Krisnát szeretni. Jó.
Sri Bhagavan uvácsa idam tuté guyatamam prabakshyami anusuyave jnana vigyana sahitam yadgatva mokshaseshubat. Svaha. Rája vidya rája guyam pavitram idam utamam pratyaksha bhagamam dharmyam shushukam kartum avyayam. Svaha. Asadadana purusha dharmasya saparantapa apapyamam nivartante mrityu samsara vartmani. Svaha. Maya tatamidam sarvam jagadavyakta murtina matstani sarvabhutani nachaham teshu avastita. Svaha. Macha matstani bhutani pashyame yogamaishwaram Bhuta brinna cha bhutasto mamatva bhuta bhavanaha. Svaha. Yatakasho stitto nityam bayur sarvatra gomahan tata sarvani bhutani matstani upadarayaha. Svaha. Sarva bhutani konteya prakriti antimamikam kalpakshaya punastani kalpado vishijami aham. Svaha. Prakritim samavastabhya vishijami punapuna utagramam imam kritsnam avasham prakritir vashat. Svaha. Nachamat kami karmani nibadnanti dananjaya udashina vadashinam asaktam teshak karmashu. Svaha. Maya jakshena prakriti suyate sacharacharam hetu nanena konteya jagat viparivartate. Svaha. Avajananti mamudha manushim tanumashita param bhavam vajananto mamabhuta maheshwaram. Svaha. Mogasa moga karmano moga jnana vichetasa rakshasim asurim chaiva prakritim mohinam shita. Svaha. Mahatmanastu mamparta daivi prakritim ashita bhajanti ananya manaso gyatva bhutarim avyayam. Svaha. Satatam kityantomam yatantascha diravata namasyantascha mam bhaktya nitya jukta upasate. Svaha.
Jnana yagyena chapi anye yajantu mam upasate vikatvena pitakvena bahudha vishvatomukam svaha aham katur aham yagya svadhaham aham ausadam mantroham aham evagyam aham magnir aham hutam svaha pitaham asya chagato matadata pitamaha Veja pavitra omkara rikshama yajurivacha svaha kati bhata prabhu sakshi nivasa sharanam surit prabhava pralayastanam nidanam vijamavyayam svaha tapiyaham hamvastam nigrinami utsijami cha Amritam chaiva mityuscha sarasach chaham arjunaha svaha Trayavidyamam samapaputta papa yagyerishtva svargatim prartajante te punyamasadya surendralokam ashnani divyan divideva bhogam svaha Tetam bhuktva svargalokam vishalam kshine punye martyalokam vishanti evam trai dharma manuprapana gatagatam kama kamalavanti svaha Ananyas chintayantumam jejana paripasate tesham nitya viyuktanam yoga kshema bahamiyaham svaha Yepi ananya devata bhakta yajante sharayanvita tepi mame vikunteya yajante aviri purvakam svaha aham hi sarva yajnanam bhakta cha prabhurivacha natumam avijanati tatve natas chavantite svaha yanti deva prita devan yiprintinyanti pritinbhutaha Bhutani yanti bhuteja yanti madhya jinopimam svaha Patram pushpam param chojam jyome bhakta prayachati tadaham bhakti uparitam asnami prayatatmanaha svaha Yat karoshi yad asnashi yad jihoshi dadatiyat yat tapasyashi kunteya tat kurushpa vadarpanam Svaha Shubha Shubha Palerevam Mokshase Karma Bandhanay Sanyasa Yoga Yuktatma Vimuktomam Upaishasi Svaha Samoham Sarvabhuteshu Namedvesho Stitapriyaha Vebachanti Tumam Bhaktya Maite Te Shuchapiyaham Svaha Apichet sudracharo bhajate imam ananyabhak shadureva samantavya samyog vyavasito hisa svaha kshipram bhavati dharmatma shachvach chantim nigachati konte apratichanehi name bhakta panashyati svaha mami partha vipashitya epishi papayunaya Striya Vaishastata Shudras Tepi Anti Param Gatim Svaha Kimpunar Ramana Punya Bhakta Rajasayastata Anityam Asukam Lokam Imam Prapya Bhajasvamam Svaha Manmana Bhava Madhbhakto Madhyajimam Namaskuru Mami Vaishashi Juktvaivam Atmanam Matparayanaha Svaha.
Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavata 9. fejezetéhez, melyek címje a legbizalmasabb tudás. Svaha. A 10. fejezet az abszolút fentsége. Itten mostan még részletesebben Krishna magyaráz, hogy hogy lehet az ő fentségét tapasztalni mindenben, mindenhol. Minden, ami létezik, ez a világ, Krisnának az energiája, de hogy lehet azon az energiának a jellemzőjén át látni Krisnát?
És Krisna itt magyarázza, hogy amikor tudjuk ezt a, megértjük ezt a tudományt, akkor ez csak fogja erősíteni a mi ragaszkodásunkat Krisna felé, mert mindenre, amiben láttunk, fog minket emlékeztetni Krisnáról. Akkor 10. fejezet, az abszolút fensége. Sri Bhagavan uvácsa, búja éva mahábáho, sinumé paramambaja, tattiham priyamánáni, vakshtámi hitakámjaja, swaha, namévidu surgana prabhavam namaharsaya, ahammádir hidévánam maharsiyam csasarvasaha, swaha, Yo mam majamanadim cha beti loka maheshwaram asamudha samarteshu sarva papam pramuchate swaha buddhir jnanam sammoha kshama satya dama shama sukham dukkam bavo bavo bayam chaba yameva cha ahimsa samata tushtish tapo danam yasho yasha bhavanti bhava bhutanam matta eva pitagvida Svaha Maharsaya Saptapurve Chatvaro Manavastata Madbhava Manasajjata Yesham Loka Imapraja Svaha Etam Vibhutim Yogam Cha Mama Joveti Tatvataha Sovikalpena Jogena Yujate Natra Samshayaha Svaha Aham sarvasya prabhavo matas sarvam pravartate iti matva bhajante imam buddha bhava samanvitaha swaha machchita madgata prana bodhayanta parasparam katayantaschamam nityam tushyanti cha ramanti cha swaha tesham satata juktanam bhajatam priti purvakam Dhrami buddhi jogam tam jenamam upayantite svaha Tesham evanukam partam ahamma jnana jam tamaha Nashayatmi atma bhavasto jnana dipena basvata svaha Arjuna uvacha param brahma param dama pavitram paramam bhavan Purusham Shashvatam Divyam Adidevam Ajavivum Ahustvam Rishaya Sarve Devar Shirnaradastata Vasito Devalo Vyasa Soyam Chaiva Pravishime Saha Sarvameta Dritan Manye Yanman Badasikeshava Nahite Bhagavan Bhaktim Vidur Deva Nadanava Saha Svayam evatmanatmanam vetattam purushottama bhutabhavana bhutesha deva deva jagatpate svaha Bhaktumarhasya sheshena divya yatma vibhutaya vyabhir vibhutibhir lokam imamtam vyapyatishtasi svaha Katam vidyam aham yogim tvam sada parachintaya Keshu keshu chbhaveshu chintosi bhagavan maya Svaha 18 Vishtarenatmara yogam vibhutimam chadarnajara Bhuya katayam triptinhi shinvato nastime mritam Svaha Shri Bhagavan Vacha Hantate Katayishyami Devya Hyatma Vibhutaya Padanyata Kuru Shrestha Nasti Anto Vishtarasyame Svaha Ahamatma Guru Kesha Sarva Bhuta Shayastita Ahamadish Madhyam Cha Bhutanam Anta Eva Cha Svaha Adityanam Maham Vishnur Jyoti Samraviram Sumam Marichir Marutam Asmi Nakshatranam Maham Shashi Svaha Vedanam Samavedosmi Devanam Asmi Vasava Indriyanam Manaschasmi Bhutanam Asmi Chaitana Svaha
Rudranam Shankarashchasmi Vitesho Yaksharakshasam Vashunam Pavakashchasmi Meru Shikarinamaham Swaha Purodasham Chamukyam Cham Vidiparta Brihaspatim Senaninam Hamskanda Sharasham Asmi Shagara Swaha Maharshinam Viguraham Giramasmi Kamaksharam Yajnanam Japayagyosmi Stavarama Himalaya Swaha Ashvata Sarvavrikshanam Devarshinam Chanarada Gandharvanam Chitrata Shidanam Kapilomuni Swaha Uccharshavasha Ashwanam Biddimamam Ritod Babam Airavetta Gajandranam Naranam Chanaradipam Swaha Ayudhyanam Mahambajram Deinunam Asmikamaduk Pajanas Chasmikantarpa Sarpanam Asmibashuki Swaha Anantas Chasminaganam Varuno Yadashamaham Pitrinam Maryamachasmi Yama Samyamatamaham Swaha Pladas Chasmidoityanam Kala Kalyatamaham Vriganam Chamargendroham Bainate Ashtapakshikam Swaha Pavana Pavatamasmi Ramashasa Britamaham Jashanam Karaschasmi Shotusamas Mijanavi Swaha 32 Sarganam Madirantascha Madhyam Chaivaham Arjuna Ajatma Vidya Vidyanam Vada Pravadatamaham Swaha Aksharanam akarosmi dvandva samasikascha cha aham mevakshayak kalo dataham vishvatomukha swaha mrityu sarvaharascha aham udbhavascha vivishyatam kirti shivakchanarinam smitim meja ditikshamaha swaha Brihatsama tatasamnam gayatri chandasamaham masanam margoshirshoham ritunam kushumakaraha swaha dyutam chalyatam asmi tejas tejas vinamiham jayosmi vyavasayosmi satva satvavatam maham swaha Vrishniram Vasudevosmi Pandavanam Dananjaya Muninam Api Aham Vyasam Kavinam Ushanakavi Swaha Dando Dayamayatam Asmi Nitirasmi Jigishitam Monam Chavaismi Guyanam Gyanam Gyanavatamaham Swaha Rachapi sarvabhutanam bijam tadham arjuna natadasti vinayatsyan mayabhuta characharam swaha nantosti mamedivyanam vibhutinam parantapa esha tudeshata prokto vibhutir vishtaromaya swaha vyadyat vibhuti matsatvam shrimadurjitva evava Tattat eva bhagat chattam mamma tejo msambhavam swaha Atva bhavunaitena kim gyatina bhavarjuna Vishtavihamidam kritsnam ekangsena stito jagat swaha Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 10. fejezetéhez, melyek címje az abszolút fensége. Swaha. Hát most elképzelhetjük, hogy Arjuna, Krishna szekeren vannak itten a csatatér közepén, és Arjuna megkérdezi Krishnától, hogy hát jó, beszélsz mindenről a fenségről, de szeretném látni azt a formát, amiben látható mind ezek a csodálatos dolgok. És akkor Krishna megnyilvánítja ezt az univerzális formát Arjunának,
ami teljesen befedi az éget, a tért, minden. És nem csak Arjuna látja, a fénistenek is látják, egy különleges forma, amit eddig még sose nem volt látva. És itten Vyasadev ír le erről a formáról, hogy mi is tudjuk elképzelni, legalább valamennyire, hogy milyen lehetett. Arjuna uvácsa madudugrahája paramam gulyam vadjátma szangitam jatva jogtam bacsaszténa mohoyam bigatam mama svaha 2. Bavápja jó hibútánam sútó vistára sómaja tata kamalapatráksa mahátmyam apicsávjajam svaha Évamétad yatatnátvam átmánam paramishvara drashtumicchámi térupam aishvaram purushottama Svaha Manyasi aditachakyam maya drashtumiti prabho yogishvaratthatomitvam darshayatmanam avyayam Svaha Sri Bhagavan uvácsa Pashyami Partha Rupani Satashtota Sahasrasa Nana Vidhani Divyani Nana Varna Kritini Cha Svaha Pashyadityan Basun Rudram Ashvino Marutastata Bahuni Yudhishta Purvani Pashyascharyani Bharata Svaha Ihaikastam jagatkritstam pasyaja sacharacharam mamma dehe gudakkesha yachchanyad drashtumicchasi svaha natumam shakyase drashtum aninaiva svachakshusha divyam dadami te chakshu pashyame yogamaishwaram svaha 9. Sanjaya uvácsa, éva muktva tato rájan, maha yogeshvaro hari, darsaya maasa partaya, paramam rupamaishvaram, svaha. Aneka vaktra nayanam, aneka buddha darshanam, aneka divya baranam, divya neko dhyayata yudham, divya maya baram daram, divya gandhan ulepanam, Sarvascharya mayam devam aninta vishvatomukam Svaha Devi surya sahasrasya bhaved yuga padutita yudibasa drishisrasyad vashastasya mahatmana Svaha Tatraikastam jagatkritsnam ravibaktam nekada Apashyad deva devasya sharire pandavastada svaha tatasa vishmaya vishto rishtaroma dananjaya pranamya shirsa devam pitanjalir abhasata svaha Arjuna uvacha pasyami devangstava devadehe sarvangstata bhuta vishesha sangha Brahmanamisham kamalasanastam rishicha sarvam murugam chadivyam svaha 16. Aneka bahudara vakta netram pasyamitam sarvato nantarupam nantam chamadyam napunastavadim pasyami vishveshvara vishvarupo svaha 17. Kiritanam gadinam chakkinam cha Tejo rasim sarvato diptimanam pasyamitam durniriksham samantad diptyanalarka dyutimaprameyam svaha Tvamaksharam paramam veditamyam tamasya vishvasya param nidanam tvamavyavyashashvato dharmagopta sanatanastam purusho matome svaha Anadi madhyantam ananta viryam ananta bahum shashishurya netram pasyami tvam dipta hutasya vaktram svatejasa vishvam idam tapantam svaha Dhyava prithivi oriram antaram hi vyaptam tvayaikena disascha sarva
drishtvadbhutam rupam ugram tavedam lokat pravyatitam mahatman svaha amihitvam surasanga vishanti kechid vita pranjalayo grinanti svastiti uktva maharshi siddha sanga stuvantitvam stutibhi pushkalabhi svaha Rudraditya Basavoche Susadya Vishvesvino Marutascho Pamascha Gandharva Yaksha Shura Siddha Sangha Vikshantitam Vishmitaschai Vasarve Svaha Rupam Mahate Bahuvaktanetram Maha Baho Bahu Bahurupadam Bahudaram Damstakaralam Dishtvaloka Pravyatitastataham Svaha Nabhaspisham Diptamanekavarnam Vyatananam Diptavishalanetram Dishtvahitam Pravyatitantaratma Dritim Navidami Samam Chavishno Svaha Damstra Karalani Chatemukani Dishtvaiva Kalana Lashanibani Disho Najanena Rabecha Sharma Prasida Devesha Jagannibasa Svaha Amichatam Dirtarashtasya Putra Sarve Sahai Vavani Pala Sangai Bishmo Drona Sutta Putra Statashu Shahashmadiya Rapiyodya Mukhai Vakranite Tvarmana Vishanti Damstra Karalani Bayanikani Kechid Vilagna Dasharantareshu Sandrishyanti Churnitai Ruttamangai Svaha Yata naridam bhavobu vegam samudrami bhavi mukadravanti tata tavamanara lokabira vishanti vaktrani abhivijvalanti svaha Yata pradiptam jalatam patanga vishanti nashaya samriddha vega tata vanishaya vishanti lokasta vapi vaktrani samriddha vega svaha Leliya se grasamana samantal lokan samagran vadaner jaladi tejo virapurya jagat samagram bashastavogra pratipanti vishno svaha akya himeko bhavanugra rupo namastute deva varaprasida vigyatum icchami bhavantamajam nahi prajnanam tava pravrittim svaha Shri Bhagavan Vacha Kalosmi Lokaksha Krit Pravidho Lokan Samahartumiha Pravitta Rite Pitramna Bhavishanti Sarve Devastita Pratyanike Sujodha Saha Tasmata Mutishtaya Sholabhasva Jitva Shatrum Bungsva Rajam Samridam Mayavite Nihitam Purvameva Nimitta Matram Bhavasavya Sachin Svaha Dronam cha Bhishmam cha Jayadatam cha Karnam Yatanyam api Yodhyaviran Maya hatam stam cha Himeratascha Yudhyascha Jetasirane Sapatnan Svaha Sanjaya Uvacha Etach Trutra Vachanam Kecha Vashya Gitanjali Vepama Kiriti Namaskritva Bhuya Ivaha Krishnam Sagadgadam Vita Vita Pranamya Svaha Arjuna Uvacha Stane Rishikishtava Prakritya Jagat Parishyattanu Rajyatecha Raksang Sivitani Rishodravanti Sarve Namasyanti Chashiddha Sangha Svaha Kasmach Chate Namaryan Mahatmam Gariyase Brahmanopyadikarte Anantadeve Sajagannivasa Tvamaksharam Sarasat Satparam Yat Svaha Tvamadi Deva Purusha Purana Tvamasya Vishvasya Param Niranam Vetasi Vedyam Cha Param Cha Dama Tvayatatam Vishvamanantarupa Svaha Vayor Yamognir Varuna Shashanka Prajapatistam Prapitamatascha Namo Namaste Tu Sahasakritva Punashtabhuyomi Namo Namaste swaha. Nama purashta data prishtitashte namastute sarvatra eva sarva ananta viryamita vikramastam sarvam samapno shitato shisharva swaha.
41.
Saketi matvam prasabam yaduktam he krishna he yadava he saketi ajanatam ahimanam tavedam maya pramadat panayena vapi yachabha sartama satkritosi viharasayasana bhojanesu ekota vyapyachuta tatsamaksham tatshamayetam hamaprameyam swaha. Pitasi lokasya characharasya tamasya pujascha gurur gariyan natvat samostha vyadika kutonyo lokatrepa prapitam prabhava swaha. Tasbat panamya pranidayakayam prasadetam ahamishamidyam piteva putrasya sakeva sakyu priyapiyayar hasideva shodum swaha. Adrishta purvam rishitos midishtva vayena cha pravyatitam manome tadeva me darshaya deva rupam prasida devesha jagannivasa swaha. Kiritanam gadinam chakrahastam ichamitam drashtum aham tataiva tenaiva rupena chaturbhujena sahasrabaho bhava vishvamurte swaha. Shri Bhagavan vacha maya prasanena tvarjunedam rupam param darshitam atma jogat tejo mayam vishvamanam tamajam yanme tvaranyena nadishta purvam swaha. Naveda yagya yayaner nadane na chakriya bir na tapo brirugrar evam rupa shakya ahanniloke drashtum tvaranyena kuru pravira swaha. Mate vyata macha vimuddha bhavo drishtva rupam goram idrim amedam vyapeti vipritam anappunastam tadeva me rupa idam prapasya swaha. Sanjaya uvacha iti arjunam vasudeva statotva svakam rupam darshayamasa bhuya ashvashayamasa chabita enam bhutva punasomya vapur mahatma swaha. Arjuna uvacha drishtvedam manusha rupam tava somyam janardana idanim asmi samritva sacheta prakritim gataha swaha. Shri Bhagavan uvacha sududusham idam rupam drishtavama si janmama devam apyasya rupasya nitya darshana kankshina swaha. Naham badar na tapasa na danena na chejaya shakya eva vidu drashtum drishtava nasimam jata swaha. Bhaktya tvananyaya shakya aham eva vidu arjuna gyatum drashtum chitatvena praveshtum cha parantapa swaha. Mat karma krin mat paramo mat bhakta sanga varjita nirver sarva bhuteshu yasamameti pandavaha swaha.
Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 11. fejezetéhez, melyek címe az univerzális forma.
Swaha.
És most a utolsó fejezet, az odaadó szolgálat, ebben a 12. fejezet. Mostan Krishna magyarázza, hogy miért jobb az odaadó szolgálat, mint másféle spekulatív vagy jogik út. Hogy gyakorolható ez az odaadó szolgálat a tökéletes vagy a gyakorló szintbe? Mik a másféle jámbor cselekvés, ami vezet odaadó szolgálathoz, és aztán hát mik azok a jellemzők egy vajsnávba, amit nagyon vonzza Krisnát. 12. fejezet. Arjuna uvácsa évam szatata yukta ye baktas tampar yupásate ye csáp yaksaram avyaktam tésam ke yoga vitama svaha. Shri Bhagavan uvácsa maya vesham mano ye mam nitya yukta upasate shadaya pariyopetas te me yukta tamamataha svaha. Étvaksaram nirdesham avyaktam paryupasate sarvatragam acintyam cha kutastam achaladvam saniyam yandriya gramam sarvatra samabudaya te prapnuvanti mam eva sarvabhuta hiteratha svaha. Kleshadikarastesham avyaktasakta chetasam avyakta hi gatir dukkam dehavabdir vapyate svaha. Yetu sarvani karmani mayi sanyasya matpara ananyena vijogena mam jayanta upasate teshamaham samuddhata mrityu samsara sagarat bhavamina chirappartam mayavestita chetasam svaha. Mayi vaman adhatsva mayi buddham niveshaya Nivasisha Shimai Eva Ata Urdhvam Nasamshaya Svaha. Atachittam Samadhatum Nashaknosi Mayistiram Abhyase Yogina Tato Mamichaptum Dananjaya Svaha. Abhyase Piya Samartosi Matkarma Paramobhava Madartha tapi karmani kurvam siddhima vapsisi svaha. Ataitarapi asaktosi kartum madyoga mashrita sarva karma palatyagam tata kuru yutatmavan svaha. Shreya hi jnanam abhyasaj jnana jnanam visishyate jnanat karma palatyagas tyagas chantir anantaram svaha. Advishta sarvabhutanam maitra karuna ivacha nirmamo nirahankara samadukha sukakshami santushta satatam yogi yatatmadiri nishchaya mayarpitam manobudhir yomadbhaktatse mai priyaha svaha. Yasman nodvijate loko lokan nodvijate chaya harsamarsa bayodvegar mukto yasacchame priyaha svaha. Anapeksha shuchir daksha udashino gatavyata sarvaramba prityagi yomad bhakta same priyaha svaha. Yonarishyati nadveshti nasauchati nakankshati shubha shubha prityagi bhakti manya same priyaha svaha. Samam shatro cha mitra cha tata mana pamanayo shitoshna sukha dukeshu samasanga vivajita tuya ninda stutir moni santushto yena kena chit aniketa stiramatir bhakti mamme priyo naraha svaha. Yetu dharma amritam idam yatoktam paryupashate shadaranam matparama bhaktaste tiva me priyaha svaha. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 12. fejezetéhez, melyek címe az odaadó szolgálat. Svaha. Jó, hát mostan van nekünk 10 perc, 3:48-ig, és akkor befejezzük az utolsó 6 fejezetét itten a Gitának. Srimad Bhagavad Gita ki jaj, Srila Prabhupada ki jaj, Nitai Gopri Mrandi, Hari 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 Bol.